bana min nanzarakan na n'a bɛ fɔale ma ko paralisi di soma ye o ye bana de ye ma i datɔ walima i wulitɔ i ka dɔn k'a fɔ fɛn dɔ be ye a ka di ye i ka o kɛ nga i farisogo la i tɛ se ka o kɛ ni bana n yɛrɛ ale kɔni suguya dɔɔni ba tɛ malidenw fɛ usman moriba ani isa kamara an ye olu ɲininga yala u be ni bana ɲi dɔn wa an k'u hakilina ta lamɛ
maladi nin dɔn kosɛbɛdɛ ne kɔni bi ka mɛn mɔgɔ be kuma o kan wala mɛ ne hakilila kɔni bana de do a be se ka a be mɔgɔw sɔrɔ fatigu kow la ani mun be baara caaman camanw kɛ kuwa wala farikolo sɛgɛna dɔrɔn bɔn i sinɔgɔra a be se ka i be se ka fatigu dɔ santi o sugu dɔ do kuwa
ne kɔni ne ma deli ka maladi n yɛrɛ tɔgɔmɛ ni n tɛ i y'a faamuya mɛ jiɲɛnatigɛ bana ka ca sisan on sait pas an kɔni tɛ ne kɔni tɛ foyi dɔn maladi yi na ne bɛ san 70 ni dɔ la bon en principe bon normalement ne kan ka se ka santi mais an kɔni ma foyi santi
ni bana ye a dɔnnen tɛ malidenw fɛ kosɛbɛ an y'an senfa ka se a dɔnbaw yɔrɔ mun ye hôpital gabriel touré docteur cheikh kulibali n'ale kɔni ka baara ɲɛsinin do ni bana kofɔlen nin ma an k'ale lamɛ paralysi du sommeil yɛrɛ bana sugu jumɛn do
paralysi sommeil o ye bana ye bana min n'a be sunɔgɔ kɔnɔna trouble dɔw de do donc a be manifeste togo min na o de ye sunɔgɔbagatɔ sunɔgɔtɔla donc geste dɔw be yenɔ minnu ye an b'a fɔ ko geste volontaire a be dɛsɛ k'u kɛ ou bien ka kuma a be miniti duru fɔɔ ka se miniti tan ɲɔgɔnna kɛ o wagati la nka n'i ye a kunutɔla ye fɔ ni dɔ magara la ou bien kuma dɔw la a be kunu a yɛrɛ ma
k'a da bana ɲi yɛrɛ ale dɔnbaliya kan jate jɔnjɔn o tɛ an ka kɛnɛya tigilamaw u bolo nin ko in kan cheikh kulibali
bana ɲi ye bana ye min dɔnnen ba tɛ an fɛ yan nɔ wa an ka dɔgɔtɔrɔso la yan jate kilennen t'an bolo an be se k'a fɔ ni mɔgɔ hakɛya be na a consulte bana ɲi na se k'o jate kilennen fɔ aw ɲɛna
ni maliden caaman yira k'a fɔ u tɛ bana ɲi dɔn alu ture ale y'a yira k'a fɔ ko fɛɛn min do a be to ka kɛ ale la a be wagati janbɔ a be kaa la cogoya min na an ka o lamɛ
a be kɛ ne na cogo min na suma kan to sunɔgɔ la i b'a mɛ bali ka wuli n yɛrɛ ɲɛ yɛlɛlen do n tulo bɛ kumakanw yɛrɛ lamɛ i be taa sɔrɔ n tɛ se ka wuli ka bɔ nɔ na n fari bɛɛ be to a cogo la n t si santi kuwa donc n be to yɛlɛma yɛlɛma ni fɛn na te i b'a sɔrɔ tɛ se ka bui nɔna yɛrɛ tɛse ka bouge kuwa donc mais quelque temps après a bɛ tɛmɛ franchement ne m'a bana filɛ parce que ne m'a miiri ka bɔko bana dɔ a damana kuwa donc o de la ma se docteur ma donc ka se bi kɔnima mata docteur fɛ ka taa ɲiningali ka la
yala ni bana kofɔlen ale be se ka furakɛ wa docteur cheikh kulibali ale be o fɔ an ye
a be furakɛ bari bana ɲi be degun wɛrɛw lase mɔgɔw ma i n'a fɔ a be se ka anxiété lase i ma awɔ a be se ka angoissew lase i ma donc kɔnɔgwanw donc n'an ye kɔnɔgwanw n'u furakɛ a ka ca ala fɛ a be kɛ sababu ye ka bana ɲi caaman bɔ a fanga la
ni bana ye n'a be se ka furakɛ nka furakɛli wagati o de b'a la o de y'a to welewelekan min be docteur cheikh kulibali bolo an ka o lamɛn
bon welewelekan min be n bolo k'a ɲɛsin mɔgɔw ma ni bana ye hukumu kɔnɔna la donc n'aw ye ala kɔlɔsi aw yɛrɛ la k'a fɔ ko sunɔgɔ natɔla aw la ni farikolo be giriya i be dɛsɛ ka muvuman dɔw kɛ i yɛrɛ ye walima i be dɛsɛ ka kuma ou bien i kunulen ka bɔ sunɔgɔ la miniti fila ka se miniti duru ɲɔgɔnna ma i be dɛsɛ ka kuma walima i be dɛsɛ ka mouvement dɔ kɛ i yɛrɛ ye i ka se dɔgɔtɔrɔso la an ka furakɛliw kɛ yasa i be se ka sunɔgɔ be se ka i ka sunɔgɔ be se ka i nafa kosɛbɛ tugun
mohamɛd daɲoko voa banbara tɔgɔla ka bɔ bamako